بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أتممنا ولله الحمد والمنة الأصل الثاني من الأصول الثلاثة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله قا حمد وصنا وبوصن. بس 3 أساسنا 2 أساسنا تجتوق.
بقي معنا الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم.
هم ده بس ده كلف قاغنة 3 أساس. هو بوصن وبيغمر من صلى الله عليه وسلم من تونمك هم بالمك.
نعم. لابد أن ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını, sirisini ügünüşümüz gerek.
Neshebü nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesibini.
Huva.
U bolsun mu?
Muhammed ibn Abdillah ibn Abdülmuttalib ibn Haşim ve Haşim min Kureyş ve Kureyş min al-Arab ve al-Arab min zürriyet İsmail ibn İbrahim aleyhime ve ala nebine fıdrı salatu ve selam.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in nesibi bolsa, onun ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dadısının adı Abdullah, Abdullah'ın dadısının adı Abdülmuttalib, Abdülmuttalib'in dadısının adı Haşim. Haşim olsa Kureyş kabilesinin, Kureyş kabilesi olsa Ereplerin, Erepler olsa İsmail, İbrahim Aleyhisselam'ın babası olan İsmail Aleyhisselam'ın nesildir.
Naam. Lehu min el-umr 63.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in cimi ümri 63.
40 قبل النبوة 23 نبيا ورسولا.
40 жыл Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям пайғамбарлықтың алдында өткізген, 23 жыл пайғамбарлықта ва әлшілікте өткізген.
Хуа наби ва расул.
Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям һәм пайғамбар, һәм әлші, яғни наби һәм расул дейді.
Аввал ма назъа ан наби саллаллаһу алейһи ва саллям ва хуа наби, аввал сурат ал-арак. Ал-алак. Иқра бисми раббика аллази халак. Наъм.
Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям пайғамбар болғанда ең бірінші оның намазы болған нәрсе Alak suresinin 5'i. İkra bismi rabbike allazi halak degen ayetten başlap şu Alak suresinin 5'i
dedi. Naam. Wa awwal ma nazal alayhi wa huwa rasul ya ayyuha al-muddaththir. Awwal surat al-muddaththir. Naam.
Amma Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge elçe bolgan halda en birinci nazil bolgan ayet ya ayyuha al-muddaththir degen ayet dedi.
Walida bi Makka alayhi salatu vesselam.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de doğulgan.
Wa hajara ila al-Medine.
Medine'ye hicret kılgan.
Ma hiya da'wati an-nabi? Ila ma'za yad'u?
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in daveti nime? Yani nimge davet kılgan?
Yad'u ila İslam ve yundir an şirk.
İslam'a davet kılıp şirkten agahlandırgan.
Naam. İla men bu'iz.
Kimge eritilgen?
Hal bu'iz ila al-Arab?
Arab laygıla eritilgen mu?
Av ila al-ins fakat?
Ya ki Adem laygıla eritilgen mu?
Bu'iz ila al-thakalin, cin ve al-ins.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Adem laygı hem cinlaga eritilgen dedi.
فكل من بلغته دعوة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به فهو كافر كفرا أكبر كان من كان يهودي نصراني مجوسي نعم
شما هر بر أدم أجر من قطع من صلى الله عليه وسلم من دابتي يد كم بوسا مالي يو يهودي بوسون يكي خريستيان بوسون يكي باشق برس بوسون دابت يتبوغان لكي إيمان كالتر مسا وچون كفر من إيشي كرب قوان چون كابر دينا
هذا الدين كمل يعني لا يستطيع أحد أن يبتدع في دين الله
Bu din, yani İslam dini kemal etkiye yetti diyor. Şunun için hiç kanal bir adam bu dinine bir neslin kürgüzüş mümkün emez.
Ve mâten nebi sallallahu aleyhi ve sellem, lan nebi sallallahu aleyhi ve sellem beşşer el hakkı mâ el hakkı el beşşer.
Hem şu nakla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vabat buldu, yani öldü. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam, adam ile yetti kan nesle onu kımı yetti.
Naam. Ve nebi sallallahu aleyhi ve sellem lem yetruk şeyen yukarrib ilallah illa ve emara bih. Ve la şubrin anillah illa ve neha anhu.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ya yakınlaştırdığın her kanah nesini bize bayan kıldı. Hem şunakla Allah Teala'nın bizi yakınlaştırdığın her kanah nesini mi bayan kıldı.
Naam. Ve a'zam ma amara bihi tevhid ve a'zam ma neha anhu eş-şirk.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurduğun nesinin en çoğu, en üstündeki durduğun ne? Tevhid. Yani Allah Teala'nı bir de bilmek. Hem şunakla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi tozkan nesinin en çoğu şirik. Allah'a şirik yedirmek.
Naam. لابد من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sirini, hayatını okşumuz gerek.
النبي صلى الله عليه وسلم عرج به من إلى السماء السابعة.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7. asmanda çıktı.
نعم. وفرضت عليه الصلوات المفروضة الخمس قبل الهجرة بثلاث سنين.
Hem onun da 5 vakit namaz hicre kılışının aldığı 3 yıl burun farz kılındı.
ثم بعد هذا هاجر المدينة عليه الصلاة والسلام.
بنظن كين بيغمرنا صلى الله عليه وسلم مدينة هجرت قلبي.
فرضت في المدينة بقية شرائع الإسلام.
Medine'de İslam'ın kalan ehkamları farz kılındı.
Kel azan ve cihad ve emr bil ma'ruf ve nehy anil münker.
Mesela azan, cihad, yaxşılıqqa buyuruş, yamanlıqdan tosuş, müşünnəq nəsələ Medine'de farz kılındı.
Vallahu alem.
Allah yaxşı bir gücüdür.
Amin.